Сёння апостальская сталіца стала членам міжнароднай арганізацыі па міграцыі. Такое рашэнне было прынята падчас пленарнай сесіі арганізацыі, якая праходзіць у Жэневе. Да гэтага моманту апостальская сталіца ў міжнароднай арганізацыі па міграцыі мела статус назіральніка. У інтэрв'ю нашаму радыё арцыбіскуп Сільвано Тамазі, пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы пры ААН, адзначыў, што наданне святому пасаду статусу члена гэтай арганізацыі з'яўляецца важнай падзеяй у святле пашырэння феномена міграцыі ў сучасным свеце.
In questo momento, quando vediamo nel mondo un continuo crescere,
у той час, як у свеце павялічваецца колькасць мігрантаў, бежанцаў, людзей, якія пастаянна пераязджаюць з аднаго рэгіёна ў іншы, важна прысутнічаць і ўдзельнічаць у працы міжнароднай супольнасці для таго, каб прынесці ў яе нешта асаблівае, характэрнае для дзейнасці апостальскай сталіцы, а менавіта этычны позірк у інтэрпрэтацыі новых сітуацый. Іерарх адзначыў, што наданнем святому пасаду статусу члена міжнароднай арганізацыі па міграцыі з'явілася больш магчымасцяў агучваць сваю пазіцыю па сацыяльных пытаннях, у вырашэнні якіх неабходна не столькі палітыка, колькі адкрытасць на патрэбы людзей. Касцёл мае вялікую сеть каталіцкіх арганізацый, якія дапамагаюць мігрантам. Супрацоўніцтва са структурамі міжнароднай супольнасці з'яўляецца лагічным крокам для таго, каб зрабіць наша служэнне больш эфектыўным, адзначыў арцыбіскуп Тамазі. Іерарх падкрэсліў, што згодна з навучаннем папы і традыцыяй касцёла, каталіцкія арганізацыі дапамагаюць людзям незалежна ад іх веравызнання, колеру скуры ці статусу. Міжнародная арганізацыя па міграцыі была заснавана ў 1951 годзе з мэтай дапамогі шматлікім бежанцам і мігрантам, якія з'явіліся пасля Другой сусветнай вайны. Сёння арганізацыя працягвае гэту місію ў новым гістарычным кантэксце.